Pred nama je blagdansko razdoblje, potrošačka košarica nikada nije bila skuplja, a mnogi će si ju teško priuštiti. Umirovljenici su nezadovoljni malim mirovinama, a radnici nedovoljno visokim plaćama. Od 1. siječnja raste minimalac, na snagu stupa i porezna reforma, a radi li država dovoljno, razgovaram sa svojim današnjim gostom, predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, gospodinom Mladenom Novoselom. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Evo za početak, znamo da je inflacija divlja već više od godine, skoro godinu i pol, sada se to kao malo smiruje, međutim cijene su i dalje izrazito visoke za većinu naših građana, pogotovo umirovljenika. Sada idu i blagdani, koliko bi jedna obitelj trebala potrošiti za jednu blagdansku košaricu ili još gore umirovljenici, kako to financirati u ova teška vremena?
Pa gledajte, Savez samostalnih sindikata Hrvatske dugi niz godina ne bavi se izračunom potrošačke košarice iz prostog razloga što je to vrlo nezahvalno raditi. Dakle, mnogi radnici, umirovljenici u Hrvatskoj si priušte ono što mogu i ono što imaju. Dakle, da li je sada obilježiti Božić i blagdane dovoljno sa, ne znam, jednim piletom ili jednom puricom koja je puno skuplja, ili teletinom ili nekim drugim sada mesnim proizvodima, to je sve relativno. Dakle, mi ne volimo, jednostavno malo smo previše ono postali potrošačko društvo, pa sad nešto to mjerimo u nekakvim prije kunama, sad eurima. Ja uvijek polazim od toga da svatko može biti zadovoljan sa onime što si može priuštiti. Naravno da je naša intencija sindikata da radnicima ugovorimo kroz kolektivne ugovore što je moguće veće plaće, da se zalažemo za veće mirovine, da se zalažemo za veću minimalnu plaću, što smo činili intenzivno proteklih godina, i u konačnici upravo za one radnike koji su na toj nekakvoj početnoj plaći, dakle minimalnoj plaći, doista ona je rasla znatno u proteklim godinama. Uzmimo samo za 2023. godinu, ona je rasla 14%, a sada za 2024. će rasti 21%. Dakle, sada sa 700 eura ide na 840 eura i to je ipak jedan znatni pomak u okviru, dakle, kad sad računamo, dakle, da je inflacija po statističkim podacima sad negdje na 6-7%, ali to je onako, ili 5 i nešto, to je sve relativno. Dakle, ono što ste vi sami naglasili u uvodu, cijene koje su intenzivno rasle kao proteklih godinu dana, kako zbog špekulacija oko tečaja, promjene valute, tako i špekulacijama prvenstveno vezanih uz energetsku krizu, uz porast cijena energenata, samim time onda porast svih proizvoda. Svjesni smo toga da nažalost da cijene nikada ne padaju kada padaju cijene energenata, one ostaju na istoj razini. I ono što je najteže palo građanima, a to je definitivno da su upravo cijene onih proizvoda koje mi najviše kupujemo, a to upravo prehrambenih proizvoda, nenormalno poskupjele. Dakle, to nije samo meso, to je voće, to je povrće. I da ne spominjem ostalo, i naravno, vlada je tu nešto malo intervenirala, nešto je malo sad, evo, ovim zadnjim mjerama ograničila određene proizvode, međutim, u nekakvoj ukupnoj masi kad se to gleda, definitivno to nije neko veliko olakšanje, ali evo, ja se ono što mogu biti ipak zadovoljan, a mogu biti zadovoljan što naši sindikati ipak uspijevaju i na razini kućnog pregovaranja, razini sektorskog pregovaranja, ipak malo pratiti, ajmo reći, tu dinamiku porasta cijena sa porastom plaća, tako da, eto, ja vjerujem da ipak ne sa velikim optimizmom, ali sa jednim blagim optimizmom mogu gledati na sljedeću godinu.
To su, evo, dobre najave. Spomenuli ste umirovljenike, njima je dosta teško, neki kažu da jedva preživljavaju, nekima je naravno i dobro. Međutim, najavljeno je i to usklađivanje, 85% usklađivanje mirovina, uvođenje trajnog dodatka na mirovine. Radi li vlada dovoljno po tom pitanju, jeste li zadovoljni po njihovom napretkom?
Pa gledajte, u okviru, postoji, nažalost postoji jedna već dugi niz godina formula temeljem koje se usklađuju visine mirovine, dakle s jedne strane vezano uz porast potrošačkih cijena, s druge strane vezano uz porast prosječne plaće. Tako da u tom dijelu da, i mirovine jesu malo više rasle sad, dakle taj postotak od 8% je bio veći nego što je to inače, ali ono što je generalno problem niskih mirovina u Hrvatskoj, što jednostavno godinama se zanemaruje, prosto se zanemaruje same uplate doprinosa u mirovinski fond. Dakle, naš mirovinski sustav koji je 2000. godine išao na dva, odnosno tri mirovinska stupa, evo sad će biti od valtene 20 godina, dakle 2000 se krenulo, do 2003. je uspostavljen takav mirovinski sustav, i ono što se pokazalo sada nakon 20 godina da definitivno jedino koje je profitirao u toj priči su fondovi, mirovinski fondovi koji se samo održavaju od sredstava uplate u drugi mirovinski stup, a da 90% hrvatskih radnika koji odlaze sada u mirovinu procjenjuje da mu je veća mirovina ako sredstva svoja iz drugog mirovinskog stupa prebaci u prvi. Onda se postavlja pitanje da li je to normalno. Znači, da li je tih 5% koje mi izdvajamo može biti samo za neki 10 do 12% eventualno, ako je 12% radnika u Hrvatskoj ili uplatitelja u mirovinski sustav, kao isplativa priča za nekakvu veću mirovinu u budućnosti. I tu definitivno kroz cijeli taj proces se s druge strane potpuno zanemaruje činjenica da je Hrvatska jedna od, pa možda u Sloveniji jedini zemalja u EU koja ima toliki silnu mogućnost, veliku mogućnost isplate neoporezivih davanja. Neoporezivih davanja koje ne idu u mirovinski fond, dakle koje ne idu ni u zdravstveni ni u mirovinski fond. Dakle, kada vi možete na mjesečnoj razini isplatiti sada, pa neću reći 1000 ili 1000 koliko eura, maltene, kad sve to zbrojite, sve te neoporezive dodatke, i onda naravno da poslodavci izbjegavaju povećavati bruto plaća. Ako ne raste bruto plaća, onda nema ni uplate u mirovinski sustav. Onda naravno nema ni dovoljno novca za postojeće umirovljenike, i onda imamo situaciju da maltene 50% mjesečnih izdataka za uplatu mirovine umirovljenicima država isplaćuje iz državnog proračuna. Dakle, mirovinski fond nije samoodrživ zato što državi to apsolutno nije u interesu da bude samoodrživ, i onda ispada da je upravo država ta, odnosno vlada, postojeća ova sada, neke vlade u budućnosti, će biti te koje će darivati maltene hrvatske umirovljenike, umjesto da oni sa svojim radom, sa svojim uplatama, u svojim uplatama, sami sebi garantiraju neku sigurnost u starosti, a ne da očekuju milostinju od hrvatske vlade i da se onda neki, da ne kažem, političari skupljaju poene na to, eto, mi smo podigli mirovine, mi smo ono.
Je li onda vrijeme nakon 20 godina za neku reorganizaciju? Zašto se uopće tome ne pristupa?
Ne, apsolutno je vrijeme za reorganizaciju. Sada su išle nekakve ono kozmetičke promjene u tom mirovinskom zakonu, prije svega vezano uz nekakve obaveze sada mirovinskih fondova da moraju nešto posebno izdvajati. Pa evo, sad su političari odmah zakačili zato kako će dobiti novi sad izvor sredstava za neke tajkune itd. Znate što je ovih dana što je aktualno u političkoj priči. Međutim, ono što je ključno i ono što se uporno izbjegava gledati, znači da jednostavno nema nadzora uplate doprinosa, da nema nadzora isplata plaća kroz proširene kolektivne ugovore, da milijarde kuna, sada govorimo o eurima, na godišnjoj razini ostaju u profitu, ostaju u dividendama, a ne preljevaju se u mirovinski sustav iz prostog razloga što se poslodavcima omogućuje, znači, da svojim radnike donekle zadovoljavaju sa nekim većim primanjama kroz neoporeziva davanja, a da istovremeno smo na dnu eurozone, dakle mi smo ušli u eurozonu ove godine, to je lijepo, to je krasno, ali ono što nije krasno, da smo na potpunom dnu što se tiče prosječne i minimalne plaće 20 zemalja eurozone. S time se nitko ne može zanositi, nitko ne može se ponositi sa time, i to je onaj dio, znači, nekonkurentnosti hrvatskog tržišta rada, jer nitko, doista nitko iz zemalja Europske unije, pa čak ni iz Rumunjske, Bugarske, nekih zemalja istočnih, dakle Češke, Slovačke itd., koje su slovile kao godinama u nekom prijašnjem sustavu daleko ispod standarda Hrvatske, jer one bivše zajedničke države, svi su oni naš prešli sa standardima, sa standardom. Niko od njih ne dolazi u Hrvatsku raditi kao zemlju, dakle gdje imamo slobodno tržište rada unutar Europske unije i gdje može više zaraditi. I šta onda naši poslodavci čine? Traže izlaz u trećim zemljama, evo, samo se okrenimo, kad čim izađemo od građevinske tvrtke do, ne znam, kafića, ugostiteljskih objekata, trgovina, trgovačkih centara, radnici iz trećih zemalja. Nije važno li to Nepal, je li to Indija, i mi u sindikatu da pače nemamo ništa protiv toga. Dakle, to je nešto što je nemino, nešto što se u kapitalističkom sustavu dešava. Ali ne možemo jednostavno prihvatiti činjenicu da su razlozi za to odlazak hrvatskih radnika, dakle nemotiviranost hrvatskih radnika da ostanu ovdje u Hrvatskoj, iz prostog razloga što jednostavno to nije pitanje samo da njima smeta korupcija, da njima smeta nekakva društvena klima. Naravno, prvo što im smeta, to su niske plaće, drugom što im smeta, nemogućnost rješavanja stambenog pitanja. Dakle, dvije ključne stvari, i kada se vode neke velike, silne rasprave o demografiji, o imigracijskoj politici i tako dalje, sve se svodi, samo opet se vraća na dvije stvari. Riješite prije svega, dakle, veće plaće u Hrvatskoj, s druge strane riješite stambenu politiku u Hrvatskoj da mladi ljudi mogu jeftino iznajmiti stan, da imaju dostupan i jeftin najam za stan. Ako ćemo očekivati da mladi ljudi ostanu raditi u svojim gradovima iz kojih su otišli studirati pa se vraćaju sad, da li je to moj Daruvar ili je to, ne znam, Nova Gradiška ili bilo koji drugi grad, Šibenik i tako dalje, a istovremeno ti gradovi niti imaju mogućnost zapošljavanja, niti imaju mogućnost rješavanja stambenog pitanja, onda šta ostaje mladim ljudima nego da idu van. I onda pravimo nauku oko demografije i onda ćemo očito nešto sa dječjim dodacima riješiti. Nećemo, nažalost.
Jasno, problema je tu jako, jako puno u tom sektoru i tom dijelu čime su ljudi nezadovoljni. Spomenuli ste i te plaće, 21% sada raste minimalac od 1. siječnja, porezna reforma, mnogo će tu toga biti i na gradskim vlastima. Međutim, spomenuli ste da smo na dnu. Koliko bi onda plaće, ne mislim sada to nekako pjesnički, ali koliko bi trebale biti za neki pristojniji život u našim uvjetima?
Evo, mi smo upravo pred dvije godine, dakle, to je bilo zapravo svibnja 2020. Stvari, to je bilo pred godinu i nešto, 2022. godine, tada izašli sa jednim ciljem, znači da u Hrvatskoj bi do početka 2026. godine, da bi bili barem negdje prema sredini, dakle u donjem domu, kako bi se to reklo, zemalja Europske unije, da bi prosječna neto plaća morala biti najmanje 1600 eura. Ona je sada 1140 eura. Dakle, nismo mi tako daleko. Ali ona neće nikad narasti ako će vlada, kao što je sada ponovo podigla, dakle, vlada sad sa prvim iduće godine, ponovno podiže visine neoporezivih davanja. I nikako da shvati da ta politika vodi ka tome što sam malo prije govorio. Dakle, to bi bila donekle onda prosječna neto plaća koja bi bila negdje ispod sredine zemalja u Europskoj uniji, ali bi već na neki način bio dobar znak. Ja sam čak i čuo jednu izjavu premijera koji je nešto slično spomenuo, ali do 2028. i tako dalje. Međutim, to je vrlo, vrlo moguće ostvarivati. Što je treba država napraviti? Da, s jedne strane podizati minimalnu plaću. Međutim, ono što je drugi veliki problem, što mi sad danas u Hrvatskoj u gospodarstvu imamo u veoma velikom postotku tvrtki uranilovke. Što to znači? Znači da ostale plaće nisu rasle u istom postotku kao minimalna plaća tijekom proteklih 2, 3, 4 godine. I što se onda dešava? Dešava se da najjednostavnijim poslovima, nema veze sad koje su to poslovi, ta plaća je morala se podići i bruto plaća, dakle za 12, 20 i tako dalje, dolazimo na 840, ali da ostale plaće temeljne složenosti poslova, sistematizacija i tako dalje, nisu tim tempom rasta, i nažalost ni moji sindikati nisu uspjevali u kolektivnim pregovorima naravno tu dinamiku pratiti. I sad smo u velikom problemu, dakle, od komunalnih tvrtki, dakle, na razini svih gradova, od privatnog sektora. U većini to više nisu sad samo oni sektori poput, ne znam, tekstila, kože, gume, obuće, ili drno-preađivačke industrije. To su sada, opet ponavljam, javna trgovačka društva, to su komunalna trgovačka društva, to su vam, naravno, uopće neću spominjati hotele i tako dalje, gdje plaća recepcionara i maltene čistačice je tu negdje, gdje imate slučajeva da pojedini vlasnici hotela, da bi zadržali neke čistačice, dakle, poštujući apsolutno taj posao, čak i ono daju veće plaće nekom recepcionaru, jer procjenjuju ako recepcionara imam domaćeg radnika, ma taj mi neće otići, a ovaj mi strani došao i sada bi ga ja zadržao, ja mu dajem veću plaću nego recepcionaru. Dakle, potpuno se poremetio sustav plaćanja. I tu je sada, naravno, šta je sad uloga države? Uloga države bi trebala samo biti tu da daleko više potiče sektorsko kolektivno pregovaranje, da uspostavi nadzor primjene kolektivnih ugovora, jer evo, mi imamo, evo sad, na svu sreću, evo, pred neki dan je potpisan treći kolektivni ugovor u privatnom sektoru, znači na sektorskoj razini, za drno-preađivačku industriju, koji sada će ići Ministarstvo rada na proširenje na sve pravne osobe. Dakle, prije toga imamo u sektoru graditeljstva i sektoru turizma i ugostiteljstva. Ali Državni inspektorat, Porezna uprava, koja je temeljen Zakona o minimalnoj plaći, imaju ovlasti nadzora nad isplatama plaća temeljem propisanim tim sektorskim kolektivnim ugovorima, ne čine ništa. Državni inspektorat kaže, mi nemamo za to dovoljno ljudi. Porezna uprava kaže, mi nismo za to osposobljeni. Dakle, mi donesemo zakone koji onda u praksi se ne primjenjuju. I onda stvorimo ponovno krug. S jedne strane, naravno, opet se vraćamo na mirovinske mirovine, vraćamo se na bruto plaće i jednostavno, gdje u konačnici, ko jedino profitira u toj priči? Dividende i profit. Samo oni profitiraju.
Jasno. Evo, problema je zaista puno, rekli smo, godina je na kraju, dopredsjednik ste Gospodarsko-socijalnog vijeća, bilo je tu i pregovaranja i napetih situacija i kolektivnih ugovora. Kako ste u globalu zadovoljni ovom godinom i suradnjom s vladajućima i neka za kraj najava za iduću godinu?
Pa u svakom slučaju, ako doživljavamo vladu u svojstvu poslodavca za radnike u državnom javnom sektoru, onda ne mogu reći da socijalni dijalog tijekom ove godine nije bio konstruktivan i da vlada u kolektivnim pregovorima nije imala razumijevanje za potrebu, dakle, podizanja plaća i za potrebu, s druge strane, dakle, određenih dodataka koji se inače ugovaraju kako u temeljnom kolektivnom ugovoru za državni javni sektor, tako i onda u sektorskim kolektivnim ugovorima. I tu je, naravno, još paralelno s time sad pokušaj da se kroz zakon o plaćama na neki način, pod navodnicima, tako ću reći, uvede red u nekakvo vrednovanje istih poslova, dakle, koji su u različitim državnim institucijama bili različito vrednovani, a u principu kod istog poslodavca, što je apsolutno nelogično. I tu sad, naravno, sindikate očekuju još dosta posla vezano uz razgovore i savjetovanja oko donošenja samih uredbi. Dakle, uredbi koje će propisivati koliko će ti koeficijenti biti, dakle, u sektoru zdravstva, u sektoru školstva i tako dalje. I tu definitivno, naravno, uz ovo povećanje koje je išlo sada od 5%, očekuju se, naravno, i povećanje još kroz upravo te uredbe, povećanje koeficijenata. Tako da u svakom slučaju tu je bilo pomaka i tu je bilo, ajmo tako reći, sasvim zadovoljavajućeg socijalnog dijaloga. U konačnici, proračun koji je predviđen za iduću godinu predviđa negdje oko 800 milijuna eura upravo povećanja za materijalne izdatke za radnike u državnom javnom sektoru. Generalno, što se tiče općenito rada Gospodarsko-socijalnog vijeća, tripartitnog socijalnog dijaloga, pa kako bi sad mjerili to po dolasku predsjednika vlade na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, onda bi mogli reći da on uvažava tripartitni socijalni dijalog. Da, bilo je i razgovora i savjetovanja oko ovog zadnjeg paketa mjera i Te mjere su u dobroj mjeri pomogle svim građanima Hrvatske, s jedne strane kroz zadržavanje cijene struje, cijene plina, s treće strane, malo prije sam spomenuo ograničavanje, ipak ovaj neki dio tih prehrambenih proizvoda, i s treće strane ono što je isto tako vrlo važno, da je tu bilo pomoći i za gospodarstvo, naravno da opet kroz taj dio onda istovremeno je pomoć i za radnike. Tako da, evo, nije da je to samo pitanje predizborne godine, nego je to pitanje istovremeno i naših aktivnosti, dakle socijalnih partnera, kako nas tri reprezentativne sindikalne središnjice, tako i Hrvatske udruge poslodavaca. Što se nas u savezu tiče, mi imamo dobru suradnju sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, kako na ovoj sektorskoj razini kroz ove kolektivno pregovaranje, tako i na ovoj razini dvije reprezentativne udruge, u konačnici imamo i sporazum o suradnji, tako da u svakom slučaju bez suradnje, bez međusobnog uvažavanja, teško se može naprijed. Naravno da mi koristimo i naše druge metode. Bilo je puno štrajkova, imali smo od početka godine, od Zagrebačkog holdinga, Čistoće, do različitih drugih tvrtki. Ja sam imao jedan veliki štrajk i jedan veliki problem u cestama Šibenik. Puno se o tome govorilo i drago mi je da iz toga proizašao jedan vrlo kvalitetan kolektivni ugovor i da su radnici zadovoljni. Ali to je jednostavno tako. Dakle, uvijek pristupamo kroz socijalni dijalog, pokušavamo argumentima uvjeriti drugu stranu u potrebu nekad povećanja materijalnih prava, imamo razumijevanja često puta i preko neke granice za nešto što se ne može, ali kad jednostavno vidimo da netko iz principijelnih razloga nešto ne želi, a može, e onda koristimo sva moguća sredstva pritiska.
Jasno, evo, nadamo se da će uvjeti za i materijalno pravni plaće, naravno za radnike, biti još bolji u budućnosti kao i
da, vas. Tako ako mogu samo reći ono što ste isto pitali, dakle da, ja očekujem sa optimizmom iduću godinu, apsolutno. Očekujem sa optimizmom iz prostog razloga, zato što vjerujem u snagu i, dakle, ono što je ključno, dakle, tržište rada trenutno je takvo danas u Hrvatskoj da su poslodavci prisiljeni od vlade kao poslodavca pa do privatnog sektora, jednostavno prisiljeni su dizati cijenu rada. Polako i privatni sektor je došao do računice da dovođenje radnika iz trećih zemalja je u konačnici neisplativo. Da ti radnici, naravno, iz trećih zemalja Hrvatsku doživljavaju kao ono prijelazno usputnu stanicu do neke sljedeće zemlje gdje mogu zaraditi daleko više. Oni ne prevale tisuće kilometara zato što im je prekrasna Hrvatska. Oni prevale tisuću kilometara, možda im je Hrvatska prva najdostupnija, možda im je najlakše ući u Hrvatsku, pa onda idu dalje. I to je ono čega sad poslodavci počinju biti svjesni i počinju jednostavno shvaćati da se mora ulagati više u radnika, a to je tako. Dakle, ako nekog proizvoda nedostaje na tržištu, on ima veću cijenu, on ima veću vrijednost. Hrvatski radnici imaju izuzetno veliku vrijednost zbog svoje kvalitete rada, ali te vrijednosti obično više cijene poslodavci u nekim drugim zemljama nego što to cijene naši, ali definitivno sada se i tu malo priča okreće.
Malo se stvari i tu
da,
mijenjaju.
Apsolutno.
Hvala vam puno, evo, gospodine Novosel, na ovim informacijama i na vašem gostovanju. Evo, nadam se da će u idućoj godini biti i u ovoj, ali u idućoj još više uspjeha.
Naravno, i u svakom slučaju svim vašim slušateljima poželio bih svako dobro u idućoj godini i sretan Božić svima.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji. Evo, do idućeg intervjua Medija servisa želim vam srdačan pozdrav.